Hvaljen Jezus.
Laudetur Jezus Kristus.
Poslušate slovensko oddajo Radia Vatikan.
Kardinal Guggerotti med našo zadušnico. Papež Frančišek nas je učil ljubiti raznolikost in bogatstvo vsega človeškega. Papež Frančišek o predgovoru v knjigo Angela Scole v starosti. Smrt ni konec vsega, ampak nov začetek. Duhovne misli crkvenih očetov Benedikta XVI. In papeža Frančiška za tretjo velikonočno nedeljo.
Mašo zadušnico za papeža Frančiška je v petek popoldne daroval kardinal Claudio Guggerotti, nekdani prefekt dikasterija za vzhodne cerkve. Papež Frančišek nas je učil sprejemati kriko skrunjenega življenja in konkretno lajšati bolečino, ki prihaja iz tega krika. Učil nas je ljubiti raznolikost in bogatstvo vsega, kar je človeško, je dejal med homilijo. K maši zadušnici v baziliki svetega Petra so bili posebej povabljeni verniki vzhodnih obredov. Kardinal pa je spregovoril o bogatem izročilu vzhodnih katoliških cerkva ter povabil k sprejemanju njihove raznolikosti, k čemur je pogosto pozival tudi papež Frančišek. Najprej pa je izpostavil, da ustajenje ni pojav lasten človeški naravi.
È Dio che ci fa risorgere mediante il suo spirito.
Bog je tisti, ki nas obudi po svojem duhu. Iz krstne vode smo prišli kot nova bitja, ki so blizu Bogu, kot posinavljeni otroci in ne kot sužnji. In prav zato, ker smo otroci, lahko v istem duhu kličemo Oče. Temu klicu se pridružuje celotno stvarstvo, ki v porodnih bolečinah pričakuje ozdravitev, je dejal kardinal in pripomnil, da se zdi, da ima ta stvarstvo in človeška oseba danes bolj malo vrednosti. Tema stvarstva, ki je sopotnik človeštva, je bila zelo blizu papežu Frančišku. Povsod okoli nas lahko slišimo krik stvarstva in v njem krik človeka, za katerega je stvarstvo bilo ustvarjeno.
Grida la terra, ma soprattutto grida una umanità.
Vpije zemlja, predvsem pa vpije človeštvo, ki ga preveva sovraštvo, ki je samo po sebi posledica globokega razurednotenja življenja, ki je za nas kristjane udeležba v božji družini, je dejal Guggerotti. Nadaljeval je, da to obupano človeštvo pogosto s težavo izraža krik svoje molitve k Bogu življenja in takrat duh posreduje v nas, ter naš kamniti molk in naše neizjokane solze spremenil klic k našemu Bogu z neizrekljivimi vzdihi ali neizraženimi, torej tihimi vzdihi. Ta izraz je zelo priljubljen v vzhodnem krščanskem svetu, ki v nezmožnosti izraziti Boga vidi eno od teoloških značilnosti – kontemplacijo nerazumljivega, zaman poskušati odstraniti tančico z najvišje resnice in torej kvečemu lahko reči ne to, kaj je Bog, ampak to, kar ni, kot je na zahodu ponavljal tudi sveti Tomaš Akvinski. To je pomemben poduk za nas, ki se pogosto čutimo kot gospodari Boga, popolni poznavalci resnice, medtem ko smo le romarji, ki nam je bila dana beseda, kar je učlovečeni Božji sin, kajti to, kar nam je dalo dar življenja v Božji slavi, je le sad milosti in prihoda svetega duha, po katerem postanemo duhovni. Kardinal je izpostavil besede evangelista Janeza, da kdor ljubi svoje življenje, ga bo izgubil in kdor sovraži svoje življenje, ga bo našel. V tem skrajnem stavku Gospod izrazi našo posebnost kot kristjanov, ki jih ima svet za privržence nekega poraženca, ki ga je življenje premagalo, ki je smrtjo in ne z izgradnjo zemeljskega kraljestva rešil svet in odrešil vsakega izmed nas.
Papa Francesco ci ha insegnato a raccogliere il grido della
Papež Frančišek nas je učil, naj sprejmemo klic skrunjenega življenja, ga prevzamemo in prinesemo pred očeta, a si tudi prizadevamo za konkretno lajšanje bolečine, ki jo ta klic vzbuja, vse povsod in na neskončne načine, na katere nas zlo slabi in uničuje. Kardinal je spregovoril o vzhodnih katoliških cerkvah, ki z raznolikostjo svojih izkušenj in kultur ter bogato duhovnostjo bogatijo katoliškost cerkve. Kot otroci začetkov krščanstva so s svojimi pravoslavnimi brati in sestrami v svojih srcih nosili okus po Gospodovi deželi in nekateri še vedno govorijo jezik, ki ga je govoril Jezus. Skozi zgodovino so v imenu občestva s Petrovim naslednikom pogosto pričevali o svoji veri s krvjo in preganjanjem. Ti naši bratje in sestre, ki so se zaradi vojn in nestrpnosti deloma zmanjšali v številu in moči, ne pa tudi v veri, se še vedno trdno držijo katoliškosti, ki ne izključuje, ampak prej vključuje njihove posebnosti.
Papa Francesco, che ci ha insegnato ad amare la diversità e la ricchezza.
Papež Frančišek, ki nas je učil ljubiti različnost in bogastvo izrazov vsega človeškega, se danes veseli, ko nas vidi skupaj v molitvi zanj in na njegovo priprošnjo. In mi se ponovno zavezujemo, da medtem, ko so mnogi med njimi prisiljeni zapustiti svoje starodavne dežele, ki so bile sveta dežela, da bi si rešili življenje in videli boljši svet, bomo bolj občutljivi, kot je to želel naš papež, in jih bomo sprejeli in jim pomagali v naših deželah ohraniti posebnost njihovega krščanskega prispevka, ki je sestavni del naše katoliške cerkve. Naši bratje in sestre na vzhodu so vedno varovali neverjeten paradoks krščanskega dogodka. Na eni strani bedo naše grešnosti, na drugi strani pa neskončno usmiljanje Boga, ki nas je postavil poleg svojega prestola. Gre za čudenje, ki je dobro izraženo v bizantinskem izročilu in armenski liturgiji in ki ga lahko izrazimo kot naše neizmerno uboštvo, ki ga rešuje neskončnost Božje ljubezni. Kardinal Guggerotti je na koncu homilije kardinale spomnil, da se bližajo dnevi, ko bodo poklicani izbrati novega papeža, in jih zato povabil naj kličejo svetega duha z molitvijo, ki jo je veliki vzhodni oče, sveti Simeon, novi teolog, zapisal na začetku svojih hvalnic. Pridi, prava luč, pridi večno življenje, pridi, skrita skrivnost, pridi, brezimni zaklad.
Objavljamo predgovor, ki ga je papež Frančišek napisal 7. februarja letos za knjigo milanskega zaslužnega nadškofa kardinala Angela Scole z naslovom O pričakovanju novega začetka, razmišljanje o starosti. Zvezek založbe Librerija Editrice Vatikana je v knjigarnah od četrtka 24. aprila letos. Prisluhnemo predgovoru. Z vznemirjenjem sem prebral strani te knjige, ki so prišle iz misli in ljubezni Angela Scole, dragega brata v škofovstvu in človeka, ki je opravljal zahtevne službe v cerkvi, na primer kot rektor papeške lateranske univerze, kasneje patriarh v Benetkah in nadškof v Milanu. Predvsem bi mu rad izrazil svojo hvaležnost za to razmišljanje, ki izražuje osebno izkušnjo in kulturno občutljivost, kakršno sem le malokrat bral. Prva izkušnja osvetljuje drugo, kulturo, druga pa utemeljuje prvo. O tem posrečenem prepletu, življenje in kultura cvetita od lepote. Naj vas kratka oblika te knjige ne zavede. Strani so zelo zgoščene in jih moramo brati in ponovno brati. Iz razmišljanj Angela Scole bomo uporabil nekaj pobud, ki se še posebej skladajo s tem, kar sem dojel iz svojih izkušenj. Angela Scola nam govori o starosti, o svoji starosti, ki je, piše s pridihom, razorožujoče zaupnosti, prišla nadme z nenadnim pospeškom in o marsičem nepričakovana. Že pri izbiri besede, s katero opredeli samega sebe, star, odkrijem sozvočje z avtorjem. Da, ne smemo se bati starosti, ne smemo se bati sprejemati staranje, kajti življenje je življenje in posladka te realnost pomeni izdati resničnost stvari. Vrnitev dostojanstva nekemu pojmu, ki preveč velja za nezdravega, je dejanje, za katerega moramo biti hvaležni kardinalu Scoli. Reči star ne pomeni za zavreči, kot nas včasih napelje degradirana kultura odmetavanja. Reči star pomeni reči izkušenost, modrost, učenost, razsodnost, preudarnost, poslušanje, počasnost. Gre za vrednote, ki jih zelo potrebujemo. Res je, staramo se, a ni to problem. Problem je, kako se staramo. Če čas življenja živimo kot milost, ne pa z nejevoljo. Če čas, tudi dolg, v katerem doživljamo zmanjšanje moči, vedno večji napor telesa, reflekse, ki niso več enaki, kot so bili v mladosti, sprejemamo z občutkom hvaležnosti. Potem tudi starost postane obdobje življenja, ki je zares rodovitno, in je sposobno izžarivati dobro, kot nas je učil Romano Guardini. Angelo Scola opozarja na človeško in družbeno vrednost starih staršev. Večkrat sem poudaril, kako je vloga starih staršev temeljnega pomena za uravnotežen razvoj mladih in seveda za bolj miroljubno družbo. Njihov zgled, njihova beseda, njihova modrost lahko vlivajo mlajšim daljnosežen pogled, spomin na preteklost in zasidranje na trajne vrednote. O mrzličnosti naših družb, ki se pogosto vdajajo minljivemu in nezdravemu okusu videza. Modrost starih staršev postane svetilnik, ki sveti, razsvetljuje negotovost in daje smer vnukom, ki iz njihovih izkušenj lahko dobijo nekaj več v primerjavi s svojim vsakdanjim življenjem. Besede, ki jih Angelo Scola namenja temi trpljenja, ki pogosto nastopi, ko se postaramo, posledično pa smrti, so dragoceni biseri vere in upanja. V utemeljevanju tega brata škofa slišim odmeve teologije Hansa Ursa von Baltazarja in Jozefa Ratzingerja, teologije na kolenih, prepojene z molitvijo in s pogovorom z Gospodom. Zato sem zgoraj rekel, da so te strani prišle iz misli in ljubezni kardinala Scole, ne samo iz misli, ampak tudi iz čustvene razsežnosti, na katero nas vrača krščanska vera. Kajti krščanstvo ni toliko razumsko dejanje ali moralna izbira, ampak je bolj naklonjenost do neke osebe, do tistega Kristusa, ki nam je prišel naproti in se odločil, da nas bo imenoval prijatelje. Ravno zaključek te strani Angela Scole, ki so odkrito srčna izpoved o tem, kako se pripravlja na končno srečanje z Jezusom, nam vrača to lažilno gotovost. Smrt ni konec vsega, ampak je začetek nečesa. To je nov začetek, kot modro poudarja naslov, saj večno življenje, ki ga tisti, ki ljubi, doživlja že na zemlji v vsakodnevnih opravkih. Začenja nekaj, kar se ne bo končalo. In ravno zaradi tega je nov začetek, ker bomo živeli nekaj, česar nismo nikoli popolnoma doživeli, večnost. S temi stranmi v rokah bi želel idealno ponoviti isto gesto, ki sem jo naredil takoj, ko sem oblekel bel papeški talar v Sikstinski kapeli, z velikim spoštovanjem in naklonjenostjo. Objeti brata Angela sedaj, ko sva oba starejša od tistega dne v marcu 2013, vedno pa združena v hvaležnosti do tega ljubečega Boga, ki nam podarja življenje in upanje v vseh obdobjih našega življenja. Duhovne misli cerkvenih očetov Benedikta XVI. In papeža Frančiška za tretjo velikonočno nedeljo. Prvo berilo je za apostolski del, peto poglavje od 27. do 32. ter od 40. do 41. vrstice. Pripeljali so apostole in jih postavili pred veliki zbor. In veliki duhovnik jih je zasliševal. Ali vam nismo zabičali, da ne smete učiti v tem imenu? Glejte, vi pa ste Jeruzalem napolnili svojim naukom in hočete nad nas priklicati kri tega človeka. Peter in apostoli pa so odgovorili z besedami. Bogu se je treba pokoravati bolj kakor ljudem. Bog naših očetov je obudil Jezusa, ki ste ga vi pribili na križ in usmrtili. Bog pa ga je kot voditelja in odrešenika povišal na svojo desnico, da bi Izraelu dal spreobrnenje in odpuščanje grehov. In mi smo priče teh dogodkov, pa tudi Sveti Duh, ki ga je Bog dal njim, ki so mu pokorni. Poklicali so apostole in jih dali pretepsti in jim zabičali, da ne smejo govoriti v Jezusovem imenu. Nato so jih izpustili in apostoli so zapustili veliki zbor, veseli, da so bili vredni trpeti za sramovanje zaradi imena. Evangeljski odlomek je iz Janezovega evangelija 21. poglavje od 1. do 19. vrstice. Potem se je Jezus spet razodel učencem pri Tiberijskem morju. Razodel pa se je takole: Simon Peter, Tomaš, ki se imenuje Dvojček, Natanael iz Kane Galilejske, Zebedejeva sinova in druga dva izmed njegovih učencev so bili skupaj. Simon Peter jim je rekel: Ribe grem lovit. Rekli so mu: Tudi mi gremo s teboj. Odšli so in stopili v čoln, toda tisto noč niso nič ujeli. Ko se je že zdanilo, je stal Jezus na bregu, vendar učenci niso vedeli, da je Jezus. Jezus jim je tedaj rekel: Otroci, imate kaj pregrizniti? Odgovorili so mu: Nič. On jim je rekel: Vrzite mrežo na desno stran čolna in boste našli. Vrgli so jo torej, pa je zaradi obilice rib niso mogli več izleči. Isti učenec, ki ga je Jezus ljubil, je rekel Petru: Gospod je. Ko je Simon Peter slišal, da je Gospod, si je opasal vrhnje oblačilo, bil je namreč slečen in se vrgel v morje. Drugi učenci so pripluli s čolnom in privlekli mrežo z ribami. Niso bili namreč daleč od kopnega, le kaki 200 komovcev. Ko so stopili na kopno, so na tleh zagledali žerjavico in na njej ribo ter kruh. Jezus jim je rekel: Prinesite nekaj rib, ki ste jih pravkar ujeli. Simon Peter je tedaj stopil ven in potegnil na kopno mrežo polno velikih rib, 153. Čeprav jih je bilo toliko, se mreža ni strgala. Jezus jim je rekel: Pridite jest. Nobeden izmed učencev pa se ga ni drznil vprašati, kdo si ti. Vedeli so namreč, da je Gospod. Jezus je prišel, vzel kruh in jim ga ponudil, prav tako tudi ribo. To je bilo že tretjič, da se je Jezus razodel učencem, odkar je vstal od mrtvih. Ko so pojedli, je Jezus rekel Simonu Petru: Simon, Janezov sin, ali me ljubiš bolj kakor tile? Rekel mu je: Da, Gospod, ti veš, da te imam rad. Rekel mu je: Pasi moja jagnjeta. Spet drugič mu je rekel: Simon, Janezov sin, ali me ljubiš? Rekel mu je: Da, Gospod, ti veš, da te imam rad. Rekel mu je: Pasi moje ovce. Tretjič mu je rekel: Simon, Janezov sin, ali me imaš rad? Peter se je užalostil, ker mu je tretjič rekel: Ali me imaš rad? In mu je rekel: Gospod, ti vse veš, ti veš, da te imam rad. Jezus mu je rekel: Pasi moje ovce. Resnično, resnično povem ti, ko si bil mlajši, si se opasoval sam in si hodil, kamor si hotel. Ko pa se postaraš, boš raztegnil roke in drug te bo opasal in odvedel, kamor nočeš. To pa je rekel, da je nakazal, s kakšno smrtjo bo poveličal Boga. In ko je to rekel, mu je dejal: Hodi za menoj. Razlaga cerkvenih očetov. Sveti Gregor Veliki razlaga tudi Jezusove besede: Vrzite mrežo na desno stran čolna in boste našli. V drugem ulovu, za katerega ni bilo rečeno, na katero stran vreči mrežo, je predstavljen klic cerkve za ta svet, naj sprejme skupaj tako dobre kot hudobne. Med ribolovom, ki ga opisuje Luka, so se mreže zaradi velike količine rib trgale, saj na tem svetu izpovedujejo vero skupaj z izbranimi tudi pokvarjenci. Medtem, ko so tudi pri tem drugem ulovu velike ribe, a se zaradi njih mreža ne trga. To pa zato, ker sveta cerkev izvoljenih počiva v popolnem miru svojega stvarnika, saj ni več podvržena trganju. Misli Benedikta 16. Po pohujšanju križa so se učenci vrnili domov ter k svojemu delu kot ribiči, torej k tistim dejavnostim, ki so jih opravljali, preden so srečali Jezusa. To, da so se vrnili k prejšnjemu življenju, nam daje razumeti ozračje razkropljenosti in zgubljenosti po njihovih skupnostih. Učenci so težko razumeli to, kar se je zgodilo. Toda, medtem ko se zdi, da je vsega konec, ponovno, kako na poti v Emaus, pride Jezus naproti svojim prijateljem. Tokrat je sreča na morju, torej na kraju, ob katerem pomislimo na težave in stiske življenja. Sreča jih, ko se dela dan, potem, ko so se zaman trudili celo noč. Njihova mreža je prazna. V nekem smislu je kot obračun njihove izkušnje z Jezusom. Poznali so ga, bili z njim in on jim je marsikaj obljubil. In vendar so se sedaj znašli brez rib v mreži. Gospod pravi: Vrzite mreže na desno stran čolna in boste našli. V tem trenutku se Janez, razsvetljen z ljubeznijo, obrne k Petru in mu reče: Gospod je. Misli papeža Frančiška. Današnji evangelij pripoveduje o tretjem prikazanju ostalega Jezusa učencem na obali Galilejskega jezera. Pripoved je postavljena v vsakdanjih učencev, ki so se vrnili domov ter na svoje ribiško delo po pretresljivih dnevih trpljenja, smrti in vstajenja Gospoda. To, kar se je zgodilo, je bilo za njih težko razumeti. Toda, ko se zdi, da je vsega konec, je spet Jezus, ki ponovno išče svoje učence.
Poslušali ste slovensko oddajo Radia Vatikan.